Qalampirdan gapiramiz. Shayxon To'xir tumani hokimi lavozimiga Botir Erkinovich Zohidov tayinlandi. Botir Zohidov 2017 yilda Markaziy bank raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2020 yilda esa Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari bo'lgan. U 1982 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 2003 yil Toshkent moliya institutini, 2008 yil Bank moliya akademiyasini tamomlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.